Pesach.
Здравейте, намираме се на по-малко две седмици от празника Песах. И както казваме последния път, тези седмици преди Песах ще се обсъждаме закони, свързани с Песах, а не Парашат Шаво, както обично, както обикновено. И последния път обсъждахме места Нисан, в който вече се намираме, и също така празник, шабата преди самия празник, шабата, който наричаме шабата Гадол, великия или големия шабат. Днес ще обсъдим една от заповедите, свързани с Песах, която ще изпълним в навечерието на Песах, преди Песах. И това е търсенето на хамец. Знаем, че Тората ни забранява и да ядем, и да притежаваме в течение на дните на Песах всяко нещо, което е втасъл или заквасено, тесто, бисквити и така нататък, и други неща, които представляват от себе си заквасено, втасъло тесто, и понякога дори различни форми, дори да не е форма на тесто, понякога просто ако нещо, което представлява от себе си ферментирало жито или някоя друга от житна реколта, в всяка една друга форма, според някои мнения дори и във форма на алкохол, спирт, в парфюми със сигурност алкохол за консумацията, абсолютно, който произлиза от житни култури, е абсолютно забранен. Обаче също така, според много-много мнения и алкохол и спирт, които не са предназначени за консумация, обаче въпреки това се намират в различни продукти, като парфюми и така нататък. Има мнения, които такъв вид спирт не го изприемат за хамец, обаче тъй като Песах, това са дни, които в които наистина се отдалечаваме от и консумацията, и това да притежаваме, и това да имаме каквато и да е полза от хамец, и възприемаме това изключително строго. Затова в повечето случаи се отдалечаваме дори от такива неща. Но това, което ни интересува сега, е това, което наричаме на иврите бедикат хамец. Проверяването, търсенето на хамец, за хамец, което се извършва вечерта преди Песах, на вечерята, нощта на 14-я ден на месеца Нисан. Тоест, тази година това се пада неделя вечер, 21 април, и в неделя вечер ще извършим тази бедикат хамец, това търсене за хамец. И ще обсъдим днес една характеристика на самата заповед. Обикновено това, което се случва, е в общността се молим арвит, и тогава всички отиват по домовете си и търсят хамеца. Има благословия, които казваме преди това. Обикаля се по цялата къща, по места, където в течение на годината обикновено се консумира или се складира хамец, и там търсиме за всеки остатъчни парчета, които може да сме забравили, да не сме намерили. И също така, в края на това търсене произнасяме формула на отказване от всякакъв хамец, който може би да знаем за него, може би да не знаем за него, за да сме сигурни, че когато настъпи празника, няма да има в нашето притежание, като част от нашето имущество, какъвто и да бъл хамец. И един от аспектите на тази заповед е кога, как я почваме и какво можем да правим преди нея. И сега днес специално ще се задълбавим в тази тема, използвайки книгата Шем Юсеф, коментар върху Рамбам. Рамбам, като знаем, е един от най-известни, най-важните средновековни автори, алахически автори в еврейската традиция. И неговия алахически кодекс, Мишне Тора, е за много хора началната книга, от която да се разглежда всеки алахически проблем. Ние днес в повечето случаи започваме такива дискусии с Шулхан Арух, който е няколко стотин години след Рамбам. Обаче, въпреки това, това не означава, че по никакъв начин игнорираме Мишне Тора на Рамбам. Тук специално днес, тъй като книгата, с която ще занимаем, е коментар върху Рамбам, съответно ще започнем и с Мишне Тора. И в повечето случаи решенията в Мишне Тора са същи като тези в Шулхан Арух. Или поне дискусията се води по подобен начин, въпреки че крайният резултат и крайното решение може да е по-различно. Книгата Шем Йосеф публикувана 1769 година в Солон и авторът ѝ е Рав Исраел Хаим Йосеф Елияким, който е бил равин, който родом е от София и там също така е учил. В този период, началото на 18 век, е имало много известна ишива, от която се произлезе много-много талмидей хахами, много мъдреци и много равини, които са служили в различни общности по Балканите. И един от тях е Рав Исраел Хаим Йосеф Елияким, който накратко ще наричам Рав Йосеф Елияким, защото от трите имена, които има, Йосеф изглежда, че е основното. Така виждаме, че книгата си е нарекал на това име. И също така в различни други текстове виждаме, че това е името, което той предпочита. Въпреки че има тези три имена, едно от което поне, Исраел, изглежда, че е добавено малко по-късно в живота му. И не е ясно дали Рав Йосеф Елияким е бил равин в някаква официална на официална позиция в София. Знае се, че по-голямата част от живота си прекарал там. Към края на живота си, няколко години преди да умре, заминава за Йерусалим и там продължава своите дейности и става също така известен равин, който виждаме, че участва в различни решения на местната общност. Имаме документи с негови подписи от Йерусалим. Обаче в София не е ясно дали бил равин на синагога, на общност. Сигурност е бил изключително уважаван, защото равини в региона, които са били равини на общности, са искали от него апробации, са искали от него препоръки за техните книги. И така, примерно, намираме в една от книгите, които сме споменавали преди, в книгата Кол Шмуел, която използвахме, която говорихме за парашат Лех Леха на Рав Шмуел Конфорти. Рав Шмуел Конфорти получава апробация от Рав Исраел Хаим Йосеф Елияким. И знаем за него много малко. Знаем, че е изключително скромен човек. Това го виждаме от описания на сина му за него. И също така можем да разберем това и от встъплението на книгата му. Встъплението на първата, на заглавната страница на книгата му, той пише следното. Книга Шем Йосеф. И той пише: това е жертвата на бедния, дарът на грешния, който написах тук, възхваляваният град София, да го пази Бог. Беден съм аз за добрите качества и познанията, нищожен сред хората, незначим заради милостта си, под стъпалото на всеки минаващ съм, младият мъж Хаим Йосеф Елияким. Както казваме, че това е преди името Израел, също така да му се добави. Обаче тук виждаме още първото нещо, което, с което се сблъскваме, е скромността на този изявен мъдрец. Както казахме, виждаме в Тората на няколко пъти забраната за хамет и консумацията и притежаването. Да речем, примерно, Шмот 13.7, маци да се ядат на 7-те дни, т.е. маца е незаквасен хляб, който ядем на Песах. И също така продължава стиха и казва да не се вижда при теб встасало и да не се вижда при теб заквасено във всичките ти предели. Тук Тората ни говори за два различни вида. Единият е хамец, а другия е сеор. И двете неща са забранени. Сеор е по-скоро закваската, с която някакъв продукт става втасва и става хамец. И също така друга формулировка на забраната виждаме в Шмот 12, 19 и 20, където пише 7 дни заквасано да не се намира в домовете ви, защото всеки, който е втасалото, ще бъде откъсната онази душа от общността на Израел, чужденецът и родения в земята, всякакво втасало на яще във всичките ви поселения яще маци. То отново идеята за забраната за консумация и за това дори да се намира в домовете, дори да бъде част от собствеността на Еврея в положение на тези дни. И във връзка с тази мицва за търсенето на хамеца, виждаме най-ранния източник за това в мишната в трактат Псахим, още първата мишна, в която пише следното: в нощта на 14-ти Нисан търсим хамеца при светлината на свещ. Всяко място, в което не се внася хамец, не се нуждае от търсене. Тоест, принципно, от буквата на закона, там където хамец не се вкарва в течение на годината, особено когато не става дума за домакинство, където има малки деца или животни или любимци, които биха могли да вземат някой парче хляб или бисквит или нещо и да го сложат където иде. Особено в такива домакинства, там където не се внася, принципно няма задължение и да се проверява и да се търси хамец в нощта преди Песах. И също така друго нещо, което виждаме тук, е това как още от времената на мъдреците, времената на мишната, виждаме, че мицата се изпълнява с търсене на светлината на свещ. И до ден днешен продължаваме да правим това, обаче в много случаи, когато това не е практично, било то в различни ъгли, където е трудно да се види, използвайки свещ или ако се страхуваме някъде да не падне восък, тогава може да се използва и фенер в тези места. Стига да има силна светлина, която да разрешава на човека, да позволява на човек да види ако има нещо на пода или различни места, където се търси. И казва Рамбам, както казвам, ще започнем с Рамбам, защото тази книга Шейм Йосеф е коментар върху Рамбам. Рамбам казва следното. Намираме се законите на хамец и маца, втора глава, трети закон. По думите на мъдреците се търси хамец в скритната места и дупките, за да се провери и извади от всичкото му имущество. Както видяхме, има забрана от Тората, то дори да бъде част от имуществото ни, дори да бъде в домовете ни. И също така, от думите на мъдреците, продължава Рамбам, търсим и унищожаваме хамеца нощем, в началото на нощта на 14-ти Нисан, при светлината на свещ, защото нощем всички хора се намират в домовете си и светлината на свеща е подходяща за търсенето. Тоест Рамбам ни дава причина, защо всичко така е структурирано по този начин. Защо търсим нощем и защо търсим при светлината на свещ. Нощем, защото това е времето, което всички са у дома. Свеща, защото е нещо, което дава възможно човек да види в тъмнината. И продължава Рамбам и казва, не назначаваме учене за края на 13-тия ден и мъдреца да не започва да чете по това време, за да не се увлече и да изпуснат търсенето на хамеца в началото на времето му. И това, което също ще се занимавам с него днес, този аспект на заповедта, от кога вече трябва да започнем да се приготвяме за самата мицва и да не се увличаме и да не започваме да правим каквото е било друго преди изпълняването на търсенето. И казва Рамбам, че от преди, дори началото на 14-ти ден, да речем, намираме се на обед 13-тия ден, т.е. в нашия случай тази година, неделя, късна и следобед, дори тогава, казва Рамбам, не назначаваме учене за този период, за края на деня, за късния следобед, за да не се увлечем и да не изпуснем подходящо време за това. Само ще подчертая, Рамбам изрично казва, че според него търсенето трябва да се стори в началото на нощта на 14-ти. Т.е. за Рамбам е много важно да не го отлагаме до по-късно вечер, а да се направи колкото се може по-рано във вечерта. Принципно закона е, че може да се направи в течение на цялата нощ, но разбира се, виждаме и в Рамбам, и на други места едно предпочитание да се направи колкото се може по-рано в нощта. Обикновено, както казах, се молим първо Равит, Мариф, вечерната молитва, и след това се връщаме от дома и търсим хамеца. Обаче, от буквата на закона може да се изпълни в течение на цялата вечер и ако поради каквато е било причина човек изпусне търсенето нощем, тогава в крайен случай може да го направи и на следващата сутрин, обаче това е наистина в крайен случай, тогава сутрин също няма да каже благословие, ще изпусне благословията, което е определено за преди изпълняването на мицвата. И тук има въпрос, Рамбам казва две неща, казва от една страна не назначаваме учене, а след това казва и мъдреца да не започва да чете по това време. Изглежда, че той разделя тези две неща и те по някакъв начин се различават. И въпросът е как се различават. Т.е. той казва едно и също. Да не учим непосредствено преди времето за търсенето. Обикновено го разбираме това като поне половин час преди времето за изпълняването на мицвата. Защото тук той го изразява по два начина. От една страна не назначаваме учене, а от друга страна мъдреца да не започва да чете. И тук ще използваме коментара на Рав Йосеф Каро, Кесев Миште, коментара му върху Рамбам, където той пише, ако питаш какво означава не назначаваме учене и мъдреца да не започва, не е ли едно и също, казва Рав Йосеф Каро, може да се отговори, че назначаването на учене е учене с много хора. А мъдреца да не започва се отнася за учещ се сам. Тоест разлика между това дали става дума за урок, с който ще участват много хора, или сам човек, който индивидуално учи сам за себе си. И в двата случая, казва Рамбам, не следва да започваме такова учене на Тората преди търсенето на хамеца. Принципно, по-късните автори казват, че ако това е урок, който се случва ежедневно, и така или иначе след него всички ще се върнат от дома си, защото няма проблем дори такъв урок да се проведе, защото хората няма да забравят. Тук опасението е, че ще забрави да направи търсенето. Обаче ако нещо, което е част от рутината му и всички ще си напомнят един на друг, като се върнат да търсят, тогава обикновено казваме, че не е проблем. Обаче според мнението на Рамбам това е проблем и дори нещо такова трябва да се избягва. И сега пита Раб Йосеф Елиаким, автора, който ще използваме днес, пита следното. От една страна виждаме, че има тази идея за търсенето на хамеца и това, че преди него не се занимаваме с нищо, дори нещо, което е толкова важно като изучаването на Тората. И защо? Защото се опитваме да не започваме някакви неща, които ни въвличат и могат да ни карат да изпуснем или като цяло търсенето, или най-доброто време за това. И цитира Раф Елеким, друг автор, Раф Яков Бен Ашер, който е автор на също галахически кодекс, Тур, Раба Турим, върху който последствие се базира Шулхан Арух. Обаче този автор, Раби Яков Бен Ашер, казва следното. Смятам, че тъй като причината да не се учи преди търсенето на хамеца е да не се увлече в ученето и да забрави да търси, то няма разлика дали е почнал да учи през деня или по-късно, и дори да е вече почнал, трябва да прекрати. Тоест, казва Тур, че независимо кога човек е започнал в деня, в 13-ти ден да изучава Тората, дори да го е започнал много рано през деня, той въпреки това, когато дойде времето за търсен резултат, трябва да прекрати ученето си и да продължи с търсенето. Това по някакъв начин ни показва важността и сериозността на заповедта. И тук сега проблема е следния. Става дума за мицвата, за изучаването на Тората, която се счита за една от най-важните мицви. Всяка сутрин казваме специални благослови за изучаването на Тората, всяка сутрин подчертаваме важността и в сравнение с други мицви. И въпреки това, тук, когато става дума за тази мицва, търсенето на хамеца, отново, търсенето на хамеца е нещо, което ни помага да изпълним заповедта да премахнем хамеца от имуществото ни. Както видяхме, човек може да наруши сериозни забрани с това. И от друга страна, да се унищожи този хамец, който той намира. Това е принципна идеята за търсенето. Обаче виждаме тук колко е важно, че дори човек да е започнал от часове преди това да изучава Тората, въпреки това той трябва да прекрати, когато дойде времето за това. И тук сега има два проблема с това. Първият проблем, казва Рав Йосеф Елиаким, е следния. В Талмуда, в трактат Моед Катан, пише следното. Раби Йонатан бен Асмаи и Раби Юда бен Герин седяли и се запитали. Тоест седяли заедно и изведнъж се запитали следното. Пише в Мишле 3 глава, по-скъпа е от скъпоценни камъни, става дума за Тората, и всичките желания, всичките ти желания не могат да се сравнят с нея. Това е стиха от Мишле 3.15. Важността на Тората и как всичките желания на човек не могат да се сравнят с нея. И тълкуват Раби Йонатан бен Асмаи и Раби Юда бен Герим. От тук обаче можем да кажем чии желания не са по-важни, от чии желания е по-скъпа Тората и по-важна, от желанията на човек. Обаче, но казват тези двама мъдреци, но желанията на небесата могат да се сравнят с нея. Тоест, другите неща, които Бог желая от нас, другите заповеди, могат да се сравнят с нея. Също пише, това е стих по-късно, Мишле, всички желания не могат да се сравнят с нея. И тук тълкува тези два мъдреца, всички желания, даже желанията на небесата, не могат да се сравнят с нея. Тоест имаме някаква едно странно разминаване между два стиха в същата книга, в книгата Мишле, където от една в първия стих казваме, че изучаването на Тората, Тората е по-важна и по-скъпоценна от нашите собствени желания, обаче се равнява, обаче може да се сравни с желанията на небесата, т.е. другите мицви, които Бог желая от нас. На друго място обаче, малко по-късно, в 8 глава, пише всички желания, не само нашите желания, а и желанията на небесата не могат да се сравнят с нея. Тоест тя е по-важна дори от мицвите. И сега, как да разбираме това разминаване? И обясняват Раби Йонатан бен Асмаи и Раби Юда бен Герим следното. Обяснението е, че тук, във втория стих, става дума за мицва, която може да се изпълни от други. Когато трябва да избираме между мицва, която не е задължително аз да изпълня, а някой друг може да изпълни, и изучаването на Тората, тогава стиха ни казва, всички желания не могат да се сравнят с нея. Дори желанията на небесата, дори тази мицва, която е пред нас, тъй като някой друг може да изпълни в този момент, не е задължително аз да изпълня, аз мога да продължа да изучавам Тората, някой друг може да я стори, може да изпълни. А другия стих, в първия стих, където казахме, че има разлика между нашите собствени желания и желанията на небесата, там става дума за мицва, която не може да се изпълни от други. Тоест, само аз мога да изпълня. Съответно, когато трябва да избирам между двете, имам от една страна мицва, която само аз мога да изпълня в този момент, и изучаването на Тората, което знаем, че е изключително важно, и дори в някои ситуации по-важно от другите заповеди. Тук обаче, в тази ситуация, въпреки важността на заповедта за изучаването на Тората, човек трябва да изпълни другата мицва, защото в този случай желанията на небесата могат да се сравнят с нея. Те са сравними, тъй като сега сме изправени пред нещо, което ако не го извършим сега, ще го изпуснем. Ние трябва да изпълним това, а да не продължаваме да изучаваме Тората. И казва Рав Йосеф Елеким следното. Разбирайки това правило, връщайки се сега към това, което Тур каза за изучаването на Тората преди търсенето на хамеца, имаме две мицви. Едната е изучаването на Тората, а другата е търсенето на хамеца, бетикат хамец. И казва Тур, че човек дори да започне от много по-рано да изучава Тората, когато дойде времето за търсенето, той трябва да прекрати и да изпълни търсенето. Казва Рав Йосеф, пита Рав Йосеф Елеаким следното. Мицвата за търсенето на хамеца може да бъде изпълнена от някой друг. Ако имаме домакинство от няколко души, то тогава главата на семейството, да речем, може да помоли жена си, може да помоли децата си, някой друг да извърши търсенето за него. Съответно, някой друг да го извърши, а той може да продължи да учи. Затова, как може Тур да каже, че трябва да се прекрати? В края на деня видяхме, че има правило. Когато мицата може да се изпълни от някой друг, тогава нека другия изпълни, а ти да продължи и учи. А когато не може, то тогава, само тогава трябва да прекратиш. Съответно, в случай, когато става дума за домакинство, където някой друг може да изпълни бетикат хамец, търсенето на хамеца, тогава нека някой друг стори, а ти продължи и учи. Окей. Това е първият въпрос, който има Рав Йосеф Елеаким. Вторият въпрос е, че както видяхме, какво пише Рамбам, откъде идва това задължение да се търси хамец? Той каза, по думите на мъдреците се търси хамец в скритите места и дупките, за да се провери и извади от всичкото му имущество. И също така, от думите на мъдреците търсим и унищожаваме хамеца нощем. Тоест това търсене, това бдикат хамец, което извършваме нощта на 14-ти, Нисан, това е нещо, което е повелят, нещо, което е заповед от мъдреците. Тоест заповед, това, което наричаме Дерабанан. Тоест не е заповед, извираща от Тората, а е нещо, което мъдреците по-късно време са отредили, са заповядали да правим като подготовка за Песах, за да не се стигне до там, да нарушим заповедта на Тората, да имаме в имуществото си хамец или да консумираме хамец, ако той бъде наоколо в течение на тези дни на Песах. Тоест, по мнението на Рамбам, това унищожаване, това търсене е заповед само от мъдреците. Тогава обаче, ако това търсене е само заповед от мъдреците, а изучаването на Тората е със сигурност заповед от Тората, става дума за две заповеди на различни нива на важност. И в много случаи казваме, че когато трябва да избираме между две различни заповеди, които са едната на едно ниво, другото на друго ниво, трябва да изберем тази, която е на по-високо ниво. Тук, когато става дума за изучаването на Тората, която е на изключително важно ниво, и източника е от самата Тора, и тази заповед, която е по-късно постановление на мъдреците за търсенето на хамеца, казва Рав Йосеф Елеаким, защо трябва да спра, да прекратя това, което правя, тази заповед от Тората, която изпълнявам, изучавайки Тората, за да изпълня тази заповед от мъдреците за търсенето на хамеца. Да, може би ще имам време малко по-късно нощем да изпълня търсенето. Съответно сега, нека продължа още половин час, един час да уча и като свърша, тогава ще се занимава с самата мицва. Не говорим за напълно да не изпълня мицвата, говорим просто за да се отложи. Виждаме в тур, че има някаква важност и в това да се прекрати дори изучаването на Тората. И това са двата въпроса, които Рав Йосеф Елиаким поставя върху тур. От една страна това, което казвам от Талмуда, за мицви, които могат да бъдат изпълнени от някой друг, че те не могат да се сравняват с изучаването на Тората, нека някой друг изпълни тази мицва, а ти продължи да учиш. И само тези, които не могат да бъдат изпълнени от някой друг, само те могат да бъдат сравнени с нея, и тъй като те, ако не ги изпълним, ще се загубят, тогава ги изпълняваме и се връщаме към изучаването на Тората. А от друга страна, втория въпрос беше за това, че става дума за две заповеди на различни нива. Заповедта за изучаване на Тората е от Тората, докато заповедта за търсенето на 14-я, на нощта на 14-я ден на Нисан е постановление на мъдреците. И той иска да предложи няколко отговора. И той, първото предложение, което той дава, е следното. Той казва, че може би тук в този параграф от Талмуда, в тази извадка от Талмуда от трактат Моед Катан, не става дума за всеки един човек. Може би тук става дума само за хора, чието занаят, чиято професия е изучаването на Тората, т.е. хора, които са се посветили целодневно на изучаването на Тората. И тогава, може би, за тях се казва, че има разлика между заповедите, и в случай, че някой друг може да изпълни заповедта, тогава той е освободен от заповедта и трябва по-скоро да се фокусира върху изучаването на Тората. Нека някой друг е изпълни мицвата, а той да продължи да изучава, защото това е с което той се занимава през живота му и той е посветил живота си на тази изключително важна мицва. Обаче, когато става дума за всеки друг един от нас, всички останали, които не сме се посветили на изучаването на Тората, то тогава няма разлика между заповед, което може някой друг да изпълни, или заповед, която само ти можеш да изпълниш. Във всеки случай, когато човек трябва да избира между това да продължи да изучава Тората и да отдели някое време да изпълни определен заповед, той трябва да отиде и да изпълни определената заповед. И виждаме, че до някъде има такава идея за разделянето на хора на такива, които са посветили на изучаването на Тората и такива, които не са. Виждаме го от живота на известния мъдрец Раби Шимон бен Йохай, понякога Шимон бар Йохай, накратко Рашби, който за него се казва, че той и неговите колеги са били такива хора, които за тях изучаването на Тората е бил техния занаят. Торатам, умнатам. Виждаме от това в Талмуда в Шабат 11а, където пише следното. Учили в Барайта, мъдреци, които се занимават с изучаването на Тората, прекъсват за четенето на Шма, но не прекъсват за молитва. И тоест, тъй като има такава важност в мицвата на изучаването на Тората, въпреки че има някои други мицви, които могат да бъдат изпълнени в този момент и трябва да бъдат изпълнени, да речем молитвата е нещо, което е свързано с определено време, т.е. сутрин или вечер или следобед, и когато това време мине, молитвата е изгубена. Или също така да речем четването на Шма, сутрин и вечер. Има определено време, в което трябва да се изпълни заповедта. И въпреки това, тези мъдреци, които живота им е изучаването на Тората, казва Талмуда, трябва да прекъснат само за четенето на Шма, което е заповед от Тората, но не прекъснат за молитвата, която е постановление на мъдреците. И казал Раби Йоханан, казано е само за такива като Раби Шимон бен Йохай и колегите му, чието изучаване на Тората е техният занаят. Но такива като нас прекъсват за четенето на Шма и за молитва. Дори такъв мъдрец като Раби Йоханан казал, че не става дума за всеки един мъдрец, за всеки един рабини или така нататък. Става дума за определени групи хора, които наистина се посветили целия си живот и всеки един свободен момент от живота им в, на изучаването на Тората. И примера за това са Раби Шимон бен Йохай и неговите колеги. За тях наистина може да говорим за такова разграничение. Обаче за нас, казва Раби Йоханан, това не се отнася и за нас винаги, когато има някаква мицва, която има определено време, в което трябва да се изпълни, ние винаги прекъсваме, независимо дали става дума за мицва от Тората или мицва от думите на мъдреците. Винаги ще прекъснем изучаването на Тората, за да се занимаем с изпълняването на мицва. И каква е разликата между Раби Шимон бен Йохай, да речем, и нас? Тук обяснява Раб Йосеф Елеким. Разликата е, че ние, начинът по който водим живота си е, че имаме определени неща, които трябва да свършим през деня и в свободното време, което имаме, отделяме определено време за изучаването на Тората. Да речем, определено време сутрин, определено време вечер, обаче по средата на деня, течение на деня, извършваме всякакви други неща. И когато имаме свободно време, тогава учим това. Обаче, Раби Шимон бен Йохай, за него всеки един момент е възможност за изучаването на Тората. Той не се е занимавал с някаква друга професия. Това е бил живота му, на това той се е бил посветил. Съответно, ако той отложи изучаването на Тората за, да речем, час, за да се моли, то тогава този час, който той могъл в този момент да се занимава с изучаването на Тората, е изчезнал. Той го е изгубил. И съответно той трябва да направи сметката. Кое от двете неща да направи? Да изпълни молитвата или да изучава Тората? И поради сметката на това, че молитвата е заповед от мъдреците, докато изучаването на Тората е не само, че заповед от Тората е една от най-важните заповеди на Тората, съответно той предпочита и той трябва да продължи да изучава Тората. Обаче, казва Раби Йоханан, хора като нас, т.е. всички, в наше време всички, които отделяме определено време през деня за изучаването на Тората и дори да ни се наложи да отложим това време за малко по-късно през деня или малко по-рано през деня, няма разлика, защото ако сме решили, че ще учим днес, имаме 2 часа, които можем да учим, няма разлика за нас кога ще го направим. Малко по-късно, малко по-рано, ще го направим и въпросът е кога. Съответно, ние не губим това време, което така или иначе сме щели да посветим на изучаване на Тората. Обаче за Раби Шимон бен Йохай, който целият му ден е бил изпълнен с изучаване на Тората, ако той отдели определено време, тогава той губи този момент. И съответно, казва Раби Йосеф Елеким, това е един начин да обясним извадката от Талмуда. И тогава не трябва да се чудим, защото Тур ни казва, че трябва да прекратим изучаването на Тората. Защото само за Раби Шимон бен Йохай и хора като него е било казано, че изучаването на Тората трябва да се прекрати и трябва да се прекъсне за изпълняването на... Не трябва да се прекъсва за изпълняването на мицва. Обаче всички останали, да, наистина, когато има някаква определена мицва, която трябва да се изпълни сега, трябва да прекратим изучаването. И той каза, че това виждаме от друга страна друг пример за това как Раби Шимон бен Йохай се откроява от всички останали мъдреци. В Йерусалимския Талмуд се казва за него следното. Раби Шимон бен Йохай казал, ако бях на планината Синай, когато Тората е била дадена на Израел, щях да помоля милостивия да създаде на човек две усти. Една с която да се труди в Тората и една с която да извършва нуждите си, т.е. да яде, да говори и така нататък. Обаче човек да има възможността да продължава постоянно да изучава Тората. Съответно говорим за такива хора, хора, които наистина през цялото си свободно време само с това и са се занимавали. Съответно за тях можем да кажем, че когато трябва да избират между заповедите, в много ситуации ще им се каже да продължат да изучават Тората, въпреки че ще им се наложи да изпуснат определена заповед. И тук той, казва Рав Йосеф Елиаким, дава друг пример за някаква такава мицва, която е временна, и не само, че е временна, а не е на същото ниво като изучаването на Тората, на малко по-низко ниво, въпреки че не е точно заповед от мъдреците, а е по-скоро това, което наричаме Диврей Кабала, думите на пророците, четенето на Мегилат Естер на Пурим. Там също има подобна дискусия за това, дали човек трябва да прекрати изучаването на Тората, за да отиде и да чуе четенето на Мегилат Естер. И казва Талмуда в трактат Мегила следното. Коанимите, извършващи службата си, левиимите, стоящи на подиумите си, т.е. също извършвайки службата, която са извършени в храма, израелимите на техните смени, става дума за смените, които определени израелими са имали в храма в течение на службата, всички отменят службата си и идват да чуят четенето на Мегилата. Т.е. хвърлят цялата служба в храма и отиват да чуят Мегилата. И на това се позовали дома на раби, като казали, че отменяме изучаването на Тората и даваме да чуем, идваме да чуем четенето на Мегилата. И тук това го доказваме чрез това, което мъдреци наричат Кал Вахомер, което е аргумент, който понякога се нарича афортиори, от който, когато имаме две неща, от които едното е по-строго и ако нещо се отнася към него, дали можем да научим към нещо, което е по-слабо, по-леко или обратното. И сега от службата, която е по-важна, отменяме, т.е. виждаме, че когато става дума за четенето на Мегилат Естер, службата в храма трябва да се прекрати, за да чуят всички Мегилат Естер на Пурим. А службата, казвата му, да е по-важна от изучаването на Тората, то още повече, че отменяме изучаването на Тората. Още повече, че ако става дума за някой човек, който седи и учи или някакъв урок, който се дава върху Тората, той трябва да бъде прекратен, за да могат хората да отидат и да чуят на Тората. И тук има дискусия относно това дали става дума за ситуация, в която ученето, което се отлага, напълно ще бъде изгубено. И тук мнението на един от най-известните коментатори върху Шулхан Арух, автора на книгата Туре Заав, Рав Давид Алеви, той казва от тази извадка в Талмуда, че звучи все едно дори ученето да бъде напълно загубено. И тук казва Рав Йосеф Елиаким, че има спор за това. По мнението на други автори, става дума за временно отлагане. Тоест, ако имаме временно отлагане, това е което прекратяваме. Тоест, ще отложим този час учене на това, което сме имали, ще го отложим за след Мегилата. Той няма да изчезне, просто ще бъде пренесен за след. Обаче, ако става дума за пълно губене, тогава, може би, за хора като Рав Шимон бар Йохай, това не се отнася. И казва Рав Йосеф Елиаким, че според това, което казахме току-що, обяснявайки Талмуда в Моед Катан, че когато различаваме между заповеди, които можем да изпълним ние или някой друг, че това се отнася само за хора като Рав Шимон бар Йохай и неговите колеги, то тогава тук също, когато става дума за Мегилата, всички трябва да отложат своето собствено учене, за да чуят Мегилата. И само, може би, хора като Рав Шимон бар Йохай, само те, може би, да имат някакво разрешение да не чуят мигдалата, обаче и това най-вероятно не е така, защото това е мицва, което може да се изпълни само сега и тя ще изчезне, ако тя не може да бъде изпълнена от някой друг. Окей? И сега обаче ще видим нещо друго. И той казва, че това обяснение, което дадохме в самото начало, че Талмуда говори не за всеки човек, като различава между заповедите, които могат да бъдат изпълнени от други хора, и тези, които не, могат да бъдат изпълнени от някой друг. Казахме, че това разграничаване може би се отнася само за Раби Шимон бар Йохай и неговите колеги, обаче не за всички останали, които независимо от заповедта трябва да прекратят изучаването, за да продължават. Той каза, че тук може да се натъкнем на проблем, ако погледнем коментара на Тосфот. Тосфот върху тази извадка от Талмуда казва следното. Талмуда казва, тук мицва, която не може да се изпълни от други. И казва Талмуда, обаче, Тосафот, извинявам се, обаче, относно прекъсването на изучаването на Тората за молитва и четенето на Шма, Раби Шимон бен Йохай не прекъсва, както пише в Иерусалимския Талмуд. Казва Тосафот, който коментира върху нашия Талмуд, върху Вавилон, това, което наричаме Вавилонския Талмуд, казва, че в другия Талмуд, в Иерусалимския Талмуд, изрично е казано, че Раби Шимон бен Йохай и неговите колеги, или поне той, не прекъсват за молитва и четенето на Шма, което означава, ако Тосафот добавят това и казват, има и предвид, че това, което е казано в Талмуда, не се отнася до Раби Шимон бен Йохай, това означава, че Тосафот разбират Талмуда по начин, който се отнася и за нас, не само за Раби Шимон бен Йохай. Затова, когато Тосафот коментират върху Талмуда, те трябва да споменат, че да, това е така, обаче има и предвид, че Раби Шимон бен Йохай и хора като него, те няма нужда да прекъсват, за да изпълнят заповедите. И което ни казва, че те разбират Талмуда, че говори за всички, не само за Раби Шимон бен Йохай. Иначе нямаше нужда това да бъде казано тук. Иначе закона нямаше да бъде такъв. Защото това, което Талмуда казва, че когато има заповеди, които само той може да изпълни, той трябва да прекрати. Тук обаче виждаме, то се цитира Иерусалимския Талмуд, където се казва за Раби Шимон бен Йохай, че дори за такива заповеди, като четенето на Шма и за молитвата, които друг не може да изпълни за нас, той не трябва да прекратява. Съответно, казва Рав Йосеф Елиаким, виждайки това, е малко трудно да обясним Тур по този начин. Защото Тур каза, че като дойде времето за търсенето, човек дори от часове преди това да е почнал да учи, той трябва да прекрати. Питахме как така. Нали, в Талмуд да пише, че когато става дума заповед, което може да изпълни някой друг, няма нужда да прекратяваш, а търсенето е нещо, което може да се прекрати. Казахме първо, че може би това не се отнася за всички, се отнася само за Раби Шимон бен Йохай и неговите колеги. Сега казвам обаче, че от Тосафот е ясно, че Талмуд говори за всички. И щом се отнася за всички, тогава какво казва Тур тук? Как Тур може да каже, че трябва да се прекрати? Нали? Талмуд казва, че ако е мицва, която друг може да изпълни, няма нужда да се прекратява. И това се отнася до всички. Не можем да кажем, че Тур е несъгласен с Тосфот. Те са от същата школа. Тур е от школата на Тосафот. Съответно, ни е трудно да разберем какво се случва сега тук, как да разбираме Тур. И казва Рав Йосеф Елиаким следното. Той каза, че трудно, дори Тосфот е малко трудно да се разбере какво има предвид. Първо, какво казва Тосфот? Иерусалимският Талмуд пише, еди как си. Тук сега ще видим какво пише Иерусалимският Талмуд. Иерусалимският Талмуд пише, Раби Йоханан казал от името на Раби Шимон бен Йохай, такива като нас, които сме заети с изучаването на Тората, дори за четенето на Шма, не прекъсваме изучаването. Окей. Това казва Иерусалимският Талмуд. Проблема е, че ако погледнем Вавилонският Талмуд, нашият Талмуд, с който обикновено, който обикновено следваме, там какво пише? Там пише мъдреци, които занимават с изучаването на Тората, прекъсват за четенето на Шма, но не прекъсват за молитва. И това е казано за такива като Раби Шимон бен Йохай, че прекъсват за четенето на Шма. Сега проблема е, че Вавилонският Талмуд казва, те трябва да прекъснат поне за Шма, докато Иерусалимският Талмуд казва, че дори за Шма няма нужда да прекъсват. И тъй като обикновено следваме Вавилонският Талмуд, това, което наричаме нашия Талмуд, съответно, как може Тосафот да привеждат нещо от Иерусалимския Талмуд като доказателство срещу нашия Талмуд. Това е от едно на ръка. И съответно виждаме, ако не можем да кажем така, както Тосът казва тук, защото това, което те казват, идва от Иерусалимския Талмуд, то тогава може би няма да се сблъскаме и с проблема, който имахме преди. Проблема ни беше, че Тосфот добавят, ето че Раби Шимон бен Йохай няма нужда да прекъсва за нищо. Съответно, това, което Талмуда да казва в Моед Катан, не се отнася за него, а се отнася за всички останали. Сега обаче, ако казвам, че можем да игнорираме тези думи на Иерусалимския Талмуд, нямаме този проблем и можем да обясним нашия Талмуд в Моед Катан, че се отнася само за Раби Шимон бен Йохай и неговите ученици. Съответно, казвайки това, няма да се чудим от къде Тур е взел идеята, че дори човек да е почнал да изучава, че той трябва да прекъсне, трябва да прекрати, за да изпълни заповедта за търсенето. Защо? Защото той разбира това, което казва нашия Талмуд, че се отнася само за Раби Шимон бен Йохай и неговите колеги. Обаче за нас, всеки път, когато се сблъскаме с определен заповед, трябва да я изпълним, дори да се наложи да прекратим изучаването на Тората за това. И така можем да обясним всичко. И така завършва тази дискусия Рав Йосеф Елиаким. Аз исках да добавя само нещо, което мен ме притеснява в това. Тоест, не притеснява първо нещо, което трябва аз се запитах, когато учих това. Когато отворих Иерусалимския Талмуд, там Иерусалимския Талмуд обяснява какво Раби Шимон бен Йохай казва. Раби Шимон бен Йохай казва, че такива като нас, които сме заети с изучаването на Тората, дори за четенето на Шма не прекъсваме изучаването. Има две мицви. Молитвата и Шма, които той споменава. И Талмуда там обаче дава за всяка една от тях причина. Талмуда пита следното. Талмуда пита защо Раби Шимон бен Йохай казва това. Означава ли това, че Раби Шимон бен Йохай никога няма да изпълни мицвата за сука, никога няма да изпълни мицвата за лулав на сукота и така нататък. Ако той винаги може да се освободи от всички мицви с изучаването на Тората, няма ли да го... Тоест, кога ще изпълнява самата Тора, самите заповеди на Тората. И затова Иерусалимският Талмуд там обяснява всъщност, че не става дума за всички мицви, а специално това, което е казал Раби Шимон бен Йохай, специално го е казал за тези две мицви, които споменава. Шма и молитвата. И тому да дава доказателство за всяко едно от тях. Първото, за молитвата да речем, е това, което споменахме преди. Споменахме, че Раби Шимон бен Йохай е казал, ако бях на планината Синай, когато Тората е била дадена на Израел, щях да помоля милостиви да се създаде на човек две усти. Една, с която да се труди в Тората, и една, с която да извършва нуждите си. Кои са тези нужди? Обясняват коментаторите, става дума за молитвата. Молитвата също е нещо, което е нужда на човек, т.е. той се моли за неща, които той има нужда. И съответно, това, което казва Раби Шимон бен Йохай, че аз смятам, че молитвата е по-важна, че изучаването на Тората е по-важно от молитвата, и съответно за това аз се освобождавам от нея, ако в този момент уча. Обаче, принципно нямаше да имам причина. Ако не смятах, че изучаването на Тората е по-важно, нямаше да го направя. Щях да прекъсна. И също нещо с Шма. Иерусалимският Талмуд обяснява защо Раби Шимон бен Йохай се освободил от казването на Шма, ако в този момент изучава Тората. Думите на Талмуда са това, как те цитират Раби Шимон бен Йохай. Това е Шинун и това е Шинун. Тоест и молитвата, и изучаването на Тората са Шинун. След малко ще обясним какво е това Шинун. Тоест и двете са наричат Шинун. И не отменяме един Шинун заради друг Шинун. Какво си има предвид? И тук ще използваме един от коментаторите върху Иерусалимския Талмуд, Корбан Еда. Това е Шинун. Става дума за четенето на Шма. Защото за него пише и ще ги повтаряш на децата си. Вешинантам. Вешинантам, т.е. Шинун е от този корен. Вешинантам. Тоест, казването на Шма се възприема като изпълняване на Шинун. Тя е Шинун, тя е повтаряне. Въпросът е, че думата Шинун може да се разбере по някакъв начин. Като повтаряне, учене и също така този корен се използва и за заостряне. И това е как мъдреците в Вавилонския Талмуд в Кидушин тълкуват този стих. И обяснява Корбан Еда, думите, и това е Шинун. Втория Шинун е думите на Тората. Защо? Защото тълкуваме и ще същия този стих и ще ги повтаряш на децата си, вешинантам. Казахме, че Шинун може да идва от корена за заостряне. Съответно, да бъдат думите на Тората заострени в устата ти. Има се предвид да бъдат готови, да бъдат приготвени. Когато някой те пита нещо, обяснявате му да там, да си остър с него в кавички, т.е. веднага да можеш да му отговориш това, за което те пита. Т.е. и затова трябва да изучаваш Тората, да знаеш как да отговориш. Съответно, същия този стих се тълкува и във връзка с четната Шма и с връзка с изучаването на Тората. И двете неща съответно са Шинун, са изпълняването на тази заповед, на Вешинантам. И казва Раби Шимон бен Йохай, един Шинун няма да бъде отменен заради друг Шинун. И това е причината защо той се освобождава от четната на Шма, която се занимава с изучаването на Тората. Съответно, тези две мицви са изключения от правилото. Дори Раби Шимон бен Йохай е щял да прекъсне за изпълняването на някоя друга мицва, като да речем лулав или сука. Обаче тези две специално имат някаква логика в случая с молитвата. Той смята, че изучаването на Тората е по-важно от молитвата, съответно това е причината да се освободи от молитвата. А когато става дума за Шма, той има доказателство от самите стихове, че за него това трябва, че според него това е така и съответно той се освобождава от това. Това, разбира се, не се отнася за нас. На практика ние не го правим това. Би се отнася само за Раби Шимон бен Йохай и хора като него. Обаче това е, което той казва там. Съответно, не можем да приведем някаква голяма критика от Иерусалимския Талмуд към нашия Талмуд, защото общото правило изглежда, че е за всички, дори за Раби Шимон бар Йохай, че когато трябва да се изпълни някаква заповед, то тогава тя трябва да се изпълни. Само в два случая Раби Шимон бар Йохай си е позволил да се освободи определен заповед за това, че заед се изучава на Тората. Съответно, ако това е така, връщайки се към Вавилонския талмуд, към нашия талмуд, ни е трудно да кажем това, което според мен това би било проблем за Раби Йосеф Елеким, защото той иска да учи тази извадка от Талмуда във връзка само с Раби Шимон бар Йохай и неговите колеги, но не като нещо, което се отнася към всички. Сега обаче видяхме от Иерусалимския Талмуд, който въпреки, че не го използваме като нещо, което трябва, нещо, което можем да спори с нашия Талмуд, въпреки това понякога го използваме, за да обясним нашия Талмуд. Понякога Иерусалимския Талмуд добавя детайли, които изясняват това, което нашия Талмуд казва. И тогава наистина се използва. Тук сега, ако дискусията е била такава, каквато я описва Иерусалимския Талмуд, не можем да обясним нашия Талмуд по начина, който Рав Йосеф Елеким иска да го обясни, за да може той да обясни пък думите на Тур за това, че човек трябва да прекрати изучаването на Тората, въпреки важността на мицвата и изучаването на Тората. Тоест, видяхме, че има два проблема. Първият проблем беше това изказване на Талмуда. Това Рав Йосеф Елеким го обясни като нещо, което не е свързано с нас, съответно не можем да питаме от него. Другия проблем, който той имаше, е, че това е заповед от мъдреците. Това е спор. Въпреки, че да, Рамбам наистина казва, че е заповед от мъдреците. Има други, които смятат, че дори търсенето изпълнява заповед на Тората, защото Тората ни казва да унищожим хамеца. Как можем да го направим това, като намерим всички хамеци и го унищожим в последствие? Обаче, ако не търсим, няма да намерим. И според много други автори, това е заповед от Тората. Съответно, тогава можем да разберем какво има предвид Тур. Не говорим за заповеди на две различни нива, говорим за заповед на същото ниво и едната от тях е заповед, която ако не изпълним сега, ще изгубим. Съответно, прекратяваме ученето и продължаваме с нея. И от друга страна, това също така е заповед, която сме изключително внимателни, защото тъй като се случва толкова рядко, дори че обикновено казваме, ако нещо се случва постоянно, тогава можем да не сме толкова изплашени от това да правим неща преди него, да речем молитвата. Преди молитва е разрешено да изучаваме Тората. Защо? Защото се молим ежедневно и знаем, че в един момент трябва да се молим. Съответно, сутрин преди молитвата мога да уча Тора. Защо? Защото знам, че има определено време, в което може да се моля и знам, че всяка сутрин го правя, свикнал съм на това. Не се страхуваме, че човек ще се увлече и ще изпусне времето на молитвата. Окей, добре, тук защо не казвам същото? Защо се страхуваме? Ще изпусне, защото е нещо, което се случва веднъж годишно и също така, както видяхме, дори има мнение, че трябва да се изпълни в определеното време, което е в началото на нощта. Нали, не е задължително, обаче виждаме, че има някаква идея да се прави колкото се може по-рано. И съответно, може би това е всъщност, което Тур казва, дори без да се налага да обясняваме вавилонската мут по начина, по който го обясни Рав Йосеф Елеким, обаче това беше моята собствена добавка към това, което видях и това, което си мислех, докато приготвях този урок. И да, запознахме се днес с някои идеи. От една страна това, че има идея да се разграничава между заповеди, които могат да бъдат изпълнени от други и изучаване на Тората, което е много важно и което ако не се налага да го отлагаме, може би не следва да го отлагаме за изпълняването на заповед, която друг ще направи. От друга страна се запознахме с важността, сериозността на търсенето на хамеца и как дори неща, които възприемат като изключително важни учебата на Тората, трябва да прекъснем за него. И също така обсъдихме идеята за това, че хора като Раби Шимон бар Йохай, който в наше време и още от тогава, като видяхме Раби Йоханан сам за себе си го каза, че това не се отнася за него, само за някакви изключително специални хора, като Раби Шимон бар Йохай и неговите колеги в неговото поколение, които наистина целия си живот си посветили на Тората, и тогава наистина сметката става съвсем друга. Тогава наистина Раби Шимон бар Йохай е трябвало да прецени коя заповед ще изпълни, защото не е могъл да изпълни двете, защото ще трябва да загуби времето на изучаване на Тората, ако прекрати сега. И съответно за него, за някой, който този загубен час е изключително важен, той получава, той се освобождава от заповедта. И, обаче, както видях от Иерусалимската му, това е било, дори за него може би било ограничено, може би било във връзка само с определени заповеди. И това е всичко, което занимахме днес, е типична дискусия, типична талмудическа дискусия, нещо, което се прави в ешивите ежедневно. И също така знаем, че Рабби Йосеф Елиаким е бил някой, който е учил в наистина сериозна и важна ешива, тогава в София, в началото на 18 век. И също така, че това, което той го пише, като резултат от такива дискусии и такива дебати, и успяхме днес да преживеем една, надявам се, една такава дискусия. Окей. Надявам се това да по някакъв начин да обогати преживяването ви, когато дойде самото време за търсене. Отново следващата седмица, следващата неделя вечер. Не следващата седмица, 21 април, извинявам се, 21 април. Неделя вечер.